Οι Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί μου, είτε στον κόσμο έζησαν είτε στην έρημο, το Ευαγγέλιο το ερμήνευσαν τόσο με τα λόγια τους όσο και με τη ζωή τους. Προπαντός με τη ζωή τους, διότι η ζωή των Αγίων είναι η καλύτερα ερμηνεία του Λόγου του Θεού, της Αγίας Γραφής, και είναι μάλιστα εικονογραφημένη ερμηνεία του Λόγου του Θεού, της Αγίας Γραφής, του Ευαγγελίου. Έτσι, στην αγάπη σας απόψε θα αναφερθούμε στον Όσιο Ποιμένα, σπουδαίον ασκητή της ερήμου, που η Εκκλησία μας τον τιμά την 27η Αυγούστου. Το 147ο αποφθεγμά του έχει 180 τόσα αποφθέγματα, έχουν διασωθεί. Λέγει το εξής: ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Ποιμένα λέγοντας, πώς μπορεί κανείς να ξεφύγει από την κακολογία εναντίον του πλησίον του? Και του απάντησε ο γέροντας, εμείς και οι αδελφοί μας είμαστε δύο εικόνες. Την ώρα λοιπόν που ο άνθρωπος προσέχει τον εαυτόν του και τον μέμφεται, τον κατηγορεί, βλέπει τον αδελφό του αξιοτίμητον. Όταν όμως ο εαυτός του του φαίνεται καλός, τότε βλέπει τον αδελφό του σαν να είναι κακός. Είναι γνωστό ότι όλοι μας αγαπάμε να κακολογούμε τον πλαϊνό μας. Όλοι μας. Μάλιστα, αισθανόμεθα μία γλυκύτητα να τον κακολογούμε τον άλλον και να τον κατηγορούμε. Αυτή μας η πράξη υποσυνείδητα μας εξυψώνει μπροστά στα μάτια ή του εαυτού μας ή του συζητητού μας. Έτσι αισθανόμεθα, ή αν θέλετε υποσυνείδητα έτσι ενεργούμε. Αν εμείς δεν μπορούμε να ανέλθουμε στην αρετή και στην εκτίμηση του άλλου, φροντίζομαι να κατεβάζουμε τη φήμη του πλαϊνού μας με την κακολογία μας. Οπότε αυτόματα εμείς βρισκόμαστε πιο πάνω από εκείνον που κακολογούμε. Αυτός ο μηχανισμός δουλεύει. Εν συνειδήτως ή ασυνειδήτως δουλεύει μέσα μας. Κάποτε όμως, όταν αποκτήσουμε συνείδηση αυτής της κακοηθείας, τότε θέλουμε να απαλλαγούμε από αυτήν την κακολογία του πλαϊνού μας. Τι πρέπει να κάνουμε? Μας απαντά σε αυτό ο Αββάς Ποιμήν και μας λέει ότι εμείς οι άνθρωποι διαθέτουμε δύο εικόνες, ή θα το λέγαμε με άλλη έκφραση, δύο διόπτρες, δύο γυαλιά, δύο ματογυάλια, δύο διόπτρες που βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους. Η πρώτη διόπτρα όλους τους βλέπει πολύ κακούς, πολύ καλούς και αξιοτίμους. Πότε όμως? Όταν ο άνθρωπος βλέπει τον εαυτό του και τον μέμφεται, τον κατηγορεί. Όταν διαθέτει δηλαδή την αρετή της αυτομεμψίας, δηλαδή της αυτοκατηγορίας, να κατηγορεί τον εαυτόν του ότι δεν είναι τίποτα, ότι είναι ελεηνός μπροστά στα μάτια και του Θεού και των ανθρώπων. Τότε αν κατηγορεί τον εαυτό του, τότε βάζει τον εαυτό του πιο κάτω από όλους τους ανθρώπους. Και βεβαίως τότε του είναι αδύνατον να κακολογήσει. Δεν κακολογεί πια, αφού είναι πιο κάτω από όλους τους ανθρώπους. Όταν αντίθετα χρησιμοποιεί τη δεύτερη διόπτρα, τα δεύτερα γυαλιά, και βλέπει τον εαυτό του άνθρωπο ακατηγόρητον, άνθρωπο αξιοπρεπή, με πλήρη ηθική αυτάρκεια, φτασμένον άνθρωπο στην αρετή, χωρίς δηλαδή να έχει και να διαθέτει την αρετή της αυτογνωσίας και της αυτομεμψίας, της αυτοκατηγορίας, τότε όλοι του φαίνονται κατώτεροι και συνεπώς αξιοκατάκριτοι. Είδατε τον μηχανισμό. Το συμπέρασμα είναι εύκολο. Το φάρμακο κατά της κακολογίας, όπως εξάλλου ερωτήθηκε ο Άγιος Ποιμήν και απήντησε, είναι να βλέπεις τον εαυτό σου κατώτερον από τους άλλους ανθρώπους. Μπορείς, δύσκολο. Αυτή όμως είναι η λύση και αυτό είναι το φάρμακο. Και τούτο πετυχαίνεται για να βλέπεις τον εαυτό σου κατώτερο από τους άλλους, δια να τιμάς τους άλλους και ουδέποτε να τους κακολογείς, αν διατηρείς την αυτομεμψία, δηλαδή την αυτοκατηγορία. Να πεις, εγώ ποιος είμαι, μου είπαν ότι ο τάδι είναι τέτοιος, τέτοιος, εγώ ποιος είμαι, εγώ είμαι χειρότερος από αυτόν, εγώ έκανα τόσα και τόσα πράγματα. Και αυτή η αυτομεμψία κερδίζεται με την αυτογνωσία, όταν κανείς γνωρίζει και αναγνωρίζει και αποδέχεται ποιος είναι ο εαυτός του. Και η αυτογνωσία πετυχαίνεται με τον καθρέπτη που λέγεται μελέτη της Αγίας Γραφής και μελέτη της ζωής των Αγίων. Όταν μελετώ την Αγία Γραφή, εκεί βρίσκω ποιος είμαι. Όταν μελετώ το βίο των Αγίων και βλέπω πόσο υψηλά στάθηκαν και τι έκαναν, βλέπω τον εαυτό μου πόσο τυποτένιος είμαι. Έτσι αποκτάται αυτή η αυτογνωσία. Ακόμη, η οποία αυτογνωσία οδηγεί τελικά εις το να βλέπω ποιος είμαι και να μην κακολογώ τους άλλους ανθρώπους. Ακόμη, η κακολογία μπορεί να θεραπευτεί και με ένα τρόπο. Ακόμη, να αγαπάς τον Χριστό. Όταν αγαπώ τον Χριστό, δεν μπορώ να κακολογώ τα παιδιά του Χριστού που είναι εικόνες του. Πέστε μου σας παρακαλώ, πώς θα ήταν δυνατόν να κακολογώ τον Χριστό? Μα οι άλλοι άνθρωποι τι είναι? Εικόνες του Χριστού, είναι παιδιά του Χριστού. Συνεπώς πώς θα κακολογήσω? Μην ξεχνάμε ότι ο Θεός μας έκανε κατ' εικόνα δική του. Ακριβέστερα, ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Χριστού, ο οποίος Χριστός με την ανθρωπίνη του φύση είναι κατ' εικόνα Θεού, και ο άνθρωπος είναι συνεπώς εικόνα εικόνος. Πώς λοιπόν, αν αγαπώ τον Χριστό, θα κατηγορήσω τα παιδιά του, τους αδελφούς μου, ότι είναι τέτοιοι και τέτοιοι, αν αγαπώ τον Χριστό? Ακόμη, η εικόνα του εαυτού μου και η εικόνα του πλησίον μου, όπως αναφέρει τις δύο αυτές εικόνες που διαθέτουμε ο Όσιος Ποιμήν, είναι δύο ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Όταν βλέπω τη δική μου εικόνα σε κακά χάλια, τότε βλέπω την εικόνα του πλησίον σε αρίστη κατάσταση. Αν βλέπω τη δική μου εικόνα αρίστη, τότε βλέπω το άλλο πρόσωπο, το πρόσωπο του πλαϊνού μου, σε κακά χάλια, και τότε τον κακολογώ. Θέλει τίποτα περισσότερο? Αν λοιπόν κανείς πάσχει από την κακολογία, αλλά και επιθυμεί να απαλλαγεί από την κακολογία, τότε δεν έχει παρά να βλέπει τον εαυτό του ποιος είναι, και τότε σίγουρα θα τον βάζει πιο κάτω από όλους. Και όπως είπαμε, ακόμη η αγάπη του Χριστού δεν αφήνει να κατηγορείς τους άλλους, και τότε αναμφισβήτητα θα θεραπευθεί αυτό το πάθος. Να το πω άλλη μια φορά, το γλυκύτατον πάθος. Μας αρέσει να βρεθούμε με κάποιους για να αρχίσουμε να κατηγορούμε. Είναι γλυκύτατο, γι' αυτό δεν μπορούμε να απαλλαγούμε, αλλά είναι μια καραμέλα του σατανά. Αν λοιπόν καταλάβουμε ότι είναι μια καραμέλα του σατανά από την οποία πρέπει να απαλλαγούμε, αυτή την οδό θα ακολουθήσουμε, όπως μας την υποδεικνύει ο Όσιος Ποιμήν. Ας έρθουμε τώρα σε ένα του άλλο απόφθεγμα. Ξέχασα να σας πω ότι το πρώτο του απόφθεγμα, σας το είπα μάλλον, το 147. Αυτό τώρα το απόφθεγμα που θα δούμε είναι το 118. Λέτε εξής: ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα λέγοντας, τι να κάνω με τις αμαρτίες μου? Και το απαντάει ο γέροντας: όποιος θέλει να λυτρωθεί από αμαρτίες με τον κλαθμό, το κλάμα λυτρώνεται από αυτές, και όποιος θέλει να αποκτήσει αρετές με τον κλαθμό τις αποκτά. Γιατί το κλάμα, λέγει, είναι η οδός που μας παρέδωσαν η γραφή και οι πατέρες μας λέγοντας, κλάψετε. Άλλη οδός εκτός από αυτήν δεν υπάρχει. Και είναι αλήθεια αυτό, αγαπητοί μου, είναι αλήθεια. Τα δάκρυα και την ψυχή καθαρίζουν, αλλά και την εμπλουτίζουν με αρετές. Τα δάκρυα, με την πτώση που είχαμε στο πρόσωπο του Αδάμ εις τον Παράδεισον, όλοι εμείς οι άνθρωποι, δεν μας έμεινε τίποτε άλλο για να ξαναγυρίσουμε πίσω εις τον Παράδεισον, μάλιστα τον Κρήτονα Παράδεισον, τον καλύτερον, εκείνον που ο Χριστός άνοιξε με το κατέβασμά του εις τον Άδην, αλλά και από τον Παράδεισον εις την Βασιλεία του Θεού. Γιατί ο Παράδεισος δεν είναι η Βασιλεία του Θεού, ο Παράδεισος είναι ο τόπος των ψυχών, των δικαίων, των Αγίων, των ψυχών, ενώ η Βασιλεία του Θεού είναι ο χώρος. Τη λέξη χώρο τη βάζω εντός εισαγωγικών, δεν ξέρουμε πως θα είναι όλα αυτά τα πράγματα, που θα έχουμε αρτιότητα υπάρξεως, σώματος και ψυχής, ψυχής και σώματος, ολόκληρη θα είμεθα, ενώ στον Παράδεισον μόνο σαν ψυχές. Για να ξανανοίξει λοιπόν τώρα ο Παράδεισος, θα πρέπει, αφού τα δάκρυα μόνο υπάρχουν, αυτά μας απόμειναν, τα δάκρυα. Ο Λόγος του Κυρίου, ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που πήρε τη δική μας τη θέση με την ενανθρώπισή του, με δάκρυα πέρασε τον επίγειο βίο του. Γράφει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του, ως ο οποίος Ιησούς Χριστός εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, τον καιρό που ήταν εδώ στη γη με την ανθρωπίνη του φύση, διαίσθησται και η κετηρίας προς τον δυνάμενον σώζειν αυτόν εκ θανάτου με τα κραυγής ισχυράς και δακρύων προς ανέγκας, ότι δηλαδή με δεήσεις και οικεσίες προς τον δυνάμενον σώζειν από τον θάνατον, προς τον Θεόν Πατέρα δηλαδή, με κραυγή ισχυρή και με δάκρυα. Αυτά προσέφερε, αφού τα προσέφερε και εισακουστής και έγινε εισακουστός από τις ευλαβίες, από την ευλάβεια, και περ ον Υιός, αν και ήταν ο Υιός, έμαθε αφών έπαθε την υπακοή. Έμαθε από ό,τι έπαθε την υπακοή. Πώς λοιπόν ο Κύριος πέρασε την επίγειον ζωή του? Είδατε, με δεήσεις, οικετηρίας, με τα κραυγής ισχυράς και δακρύων. Ναι. Το κλάμα λοιπόν είναι σπουδαιότατον για την πνευματική μας ανάπτυξη. Προσέξτε μόνο, το κλάμα αυτό για την πνευματική μας ανάπτυξη δεν έχει καμία σχέση με τα κλάματα των ανθρώπων. Όταν θυγεί ο εγωισμός, όταν θυγεί η υπερηφάνεια, όταν θυγούν τα συμφέροντα, οι άνθρωποι κλαίνε. Αυτά τα κλάματα, αυτά είναι κοσμικά, αυτά είναι απόβλητα, αυτά δεν τα δέχεται ο Θεός. Αλλά τι? Το κλάμα για τις αμαρτίες μας είναι το λεγόμενο κατά Θεόν πένθος. Ο Κύριος εμακάρισε και είπε, μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται, αυτοί θα παρηγορηθούν, εκείνοι που πενθούν. Τι πενθούν? Γιατί κάποιος οικείος τον πέθανε? Όχι. Αλλά τι πενθούν? Πενθούν τις αμαρτίες του, πενθούν τα λάθη τους, πενθούν τον κακό εαυτό τους. Έξω λοιπόν από τα κλάματα και το πένθος για τις αμαρτίες μας είναι και κάποια άλλα κλάματα. Είναι και τα κλάματα της ευγνωμοσύνης. Όταν βρεθούμε σε ένα γάμο, κλαίμε. Λένε ότι δεν γίνεται γάμος χωρίς κλάματα. Τι είναι αυτά τα κλάματα? Είναι μια συγκίνηση. Έχουμε λοιπόν και τα κλάματα εδώ περί του οποίου ο λόγος της ευγνωμοσύνης. Όταν εγώ θα νιώσω τι μου έδωκε ο Υιός του Θεού και πόσο μεγάλα ποσά μου έδωκε, τι τρομερά μεγάλα πράγματα μου έδωσε, ώστε να αναστηθώ και να σωθώ και να βρεθώ στη βασιλεία του και να μετέχω της μακαριότητός του, και τόσα και τόσα και τόσα επίγεια και ουράνια πράγματα, τότε συγκινούμε και κλαίω. Είναι τα κλάματα της ευγνωμοσύνης. Ακόμη είναι και κάποια άλλα κλάματα. Είναι τα κλάματα της αγάπης. Όταν δω το βάθος της θεολογίας, δηλαδή του ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, αυτό θα πει το βάθος της θεολογίας. Ποιος είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός? Ποιος είναι, θα επαναλάβω, ο Ιησούς Χριστός? Πώς κινήθηκε? Που αυτό θα το βρω μέσα στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Προσέξτε με, προπαντός στην Παλαιά Διαθήκη θα βρω ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, διότι η Παλαιά Διαθήκη θα μου δώσει το μέτρον της ταυτότητος του Ιησού Χριστού. Τότε όταν βαθύνω και δω ποιος είναι ο Λόγος του Θεού, δηλαδή βαθύνω εις την θεολογία, τότε αρχίζω να κλαίω. Τρέχουν από τα μάτια δάκρυα, πολλά δάκρυα, πάρα πολλά δάκρυα, αλλά δάκρυα απεράντου συγκινήσεως και απεράντου ανεκλαλήτου χαράς και ειρήνης. Χαράς και ειρήνης. Αυτά είναι τα μάκτα δάκρυα από τη θεολογία. Μόνο που πρέπει να προσέξουμε, αφού είναι τόσο σπουδαία τα δάκρυα, αφού μας επανεισάγουν εις την Βασιλεία του Θεού, πρέπει κάτι να προσέξουμε. Εκείνο που λέγει Όσιος Νήλος, ο Σιναήτης, σε εκείνα τα 153 κεφάλαιά του περί προσευχής, και είναι στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας και είναι το 6, 7 και 8 κεφάλαιο, λέει τα εξής: «Και χρυσό της δάκρυση προς παντός αιτήματος κατόρθωση, να κάνεις χρήση των δακρύων προς κατόρθωση κάθε αιτήματος». Τι θέλεις να επιτύχεις? Δάκρυσε, κλάψε. Σε ποιον? Εις τον Κύριον, για να σου δώσει αυτό το οποίο του ζητάς. «Λίαν γαρχέρι σου ο δεσπότης εν δάκρυση προσευχομένου». Γιατί πάρα πολύ χαίρεται ο Κύριός σου όταν προσεύχεσαι με δάκρυα. Και λέει παρακάτω: «Μη εις πάθος τρέψεις το των παθών αλέξιμα». Πρόσεξε όμως. Αλέξιμα θα πει απομάκρυμα. Για να απομακρύνεις τα πάθη σου, πρόσεξε, πώς τα απομακρύνεις? Με το κλάμα. Αλλά τώρα όμως θα τρέψεις, θα μετατρέψεις το κλάμα σε πάθος, ή να μην πλέον παροργήσεις τον δεδοκότα την χάριν, για να μην παροργήσεις τον Θεόν που σου δίνει τη χάρη των δακρύων. Γιατί όταν τα δάκρυα έχουν γίνει σκοπός. Πολλοί λένε θέλω να κλάψω στην προσευχή μου για να νιώσω μια ευχαρίστηση, να νιώσω μια ειρήνη. Άρα τα δάκρυα γίνονται σκοπός. Όπως, για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα, κάνω μια καλή πράξη για να νιώσω χαρά. Όχι. Η χαρά, η ειρήνη δεν είναι καρπός μιας καλής πράξεως, ούτε των δακρύων, αλλά εκείνο που θα μου δώσει ο Θεός σαν ευλογία είναι εκείνο που όταν εγώ θα κάνω την καλή πράξη για λογαριασμό του Κυρίου, εκείνος θα μου δώσει την ειρήνη, και όχι την καλή πράξη, τα δάκρυα, για λογαριασμό μου, για να νιώσω χαρά και ειρήνη. Δηλαδή δεν πρέπει αυτά να γίνονται σκοπός, αλλά πρέπει να γίνονται μέσον. Ο σκοπός είναι να φτάσω εις αυτόν τον Κύριον. Πρόσεξε λοιπόν, λέγει, διότι αν μετατρέψεις τα δάκρυα σε σκοπό, λέει Όσιος Νήλος ο Σιναήτης, τότε θα οργιστεί ο Κύριος μαζί σου. Και περνάμε σε ένα τρίτο απόφθεγμα του Αβαπημένος. Είναι το 110. Λέγει: «Ένας αδελφός ζήτησε από τον Αβαπημένα να του πει κάτι ωφέλιμο, και του λέγει: όταν καίεται από κάτω το καζάνι, δεν μπορεί να το αγγίξει η μύγα ή κάποιο άλλο από τα ζωήφια. Όταν όμως είναι κρύο το καζάνι, τότε κάθεται η μύγα επάνω του. Έτσι συμβαίνει και με τον μοναχό. Όσο επιμένει στις πνευματικές πράξεις, δεν βρίσκει ο εχθρός σημείων επαφής, δηλαδή είναι ζεστός, για να τον καταβάλει. Άμα κρυώσει, πάνε οι μύγες και κάθονται απάνω του». Και αυτό βέβαια δεν είναι μόνο δια των μοναχών, ανήκει για τον κάθε πιστό. Η φωτιά που καίει το καζάνι είναι ο ζήλος, είναι η ζωντανή αγάπη. Τότε αν υπάρχει ο ζήλος και η ζωντανή αγάπη, κανένα πάθος δεν μπορεί να σταθεί στην ψυχή. Όταν όμως η ψυχή κρυώσει, παγώσει, τότε όλα τα πάθη εμφανίζονται. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, το πνεύματι ζέοντες, το πνεύμα σας να βράζει, η ψυχή σας να βράζει. Και όπως σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ζέον το πνεύμα του τέστην είναι είτε θερμή. Τι θα πει ζέον το πνεύμα? Να είναι το πνεύμα σας, λέγει, θερμό. Να είσαστε θερμοί άνθρωποι, ζεστοί άνθρωποι. Και όπως σχολιάζει ένας άλλος σχολιαστής, τη ψυχή διάπηρη περί τα σεντολάς του Θεού. Η ψυχή σας να είναι πυρωμένη ως προς την εφαρμογή των εντολών του Θεού. Τι είναι ακριβώς λοιπόν η θερμότης? Είναι η επιθυμία, η όρεξη να τηρήσω με τις εντολές, να έχω όρεξη, να είμαι ζεστός. Ακόμα είναι η θερμότητα της αγάπης, ακόμα είναι η θερμότητα στο να βαθαίνω στη θεολογία, να μάθω ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος το λέγει έτσι, εις επίγνωση του Υιού του Θεού, να φτάσω στην επίγνωση ποιος είναι ο Χριστός. Και τότε γεννιέται μες στην ψυχή μία πολύ πολύ μεγάλη θερμότητα. Αγαπητοί μου, πολλοί είμεθα χριστιανοί, αν θέλετε τουλάχιστον στο χώρο το δικό μας, τον ελληνικό, σχεδόν όλοι είμεθα χριστιανοί, αλλά οι θερμοί χριστιανοί είναι ελάχιστοι. Σήμερα επικρατεί μια χλιαρότης, για την οποία ο Κύριος είπε ότι την ξερνά. Θα σε εμέσω, λέγει στην Αποκάλυψη, γιατί δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός, αλλά είσαι χλιαρός. Θα σε εμέσω, θα πει, θα σε ξεράσω. Πολύ ωραία εικόνα, γιατί αν θέλουμε να ξεράσουμε, πίνουμε χλιαρό νερό και αμέσως ξερνάμε. Πρέπει να είμαι θα ακόμη πρόθυμη σε κάθε αγαθό, λέγει ο Απόστολος λίγο πιο κάτω, ευθύς μετά το πνεύμα της ζέοντες, τη σπουδή μη οκνηρή. Δηλαδή να μην είσαστε τεμπέλιδες, τεμπελιάζετε εις το να φροντίζετε και να διακονείτε τον Κύριον. Οι Άγιοι Άγγελοι είναι υποδείγματα θερμότητος. Οι Άγιοι που έζησαν στον παρόντα κόσμο είναι υποδείγματα θερμότητος. Ο Παύλος ήταν θερμός Απόστολος, όπως και οι άλλοι Απόστολοι βεβαίως. Ενώ ο Δημάς, ο συνεργάτης του, ψυχράθηκε, πάγωσε από το ξεροβόρι της κοσμικότητος του νυν αιώνος και πήγε, λέγει, στην Θεσσαλονίκη, εγκατέλειψε τον Παύλο. Τι θερμαίνει? Το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό ακριβώς εμφανίζεται το Πνεύμα το Άγιον και ως πυρ, ως φωτιά. Αν έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, τότε θα θερμενόμεθα διαρκώς. Και η κοσμικότητα που παγώνει τα πάντα, αυτή ποτέ δεν θα μας εγγύσει. Αρκεί να έχουμε το Πνεύμα το Άγιον.